Sa isang pagtatanong sa pantulong alituntunin ng Australia, na ipakita na mayroong mga pananaw na paghina sa pagiging epektibo nito sa nakalipas na 2 taon. Ang pagtatanong ay isinagawa noong taong 2015 pagkatapos bawasan ng pampederal na pamahalaan ang pangtulong budget ng Australia. Narito ang ulat. Ang 2015 Australian Aid Stakeholder Survey ng Australian National University ay isinagawa ng Development Policy Center sa ANU. Ito ang ikalawang pagtatanong ng sentro sa mga pananaw hinggil sa mga pantulong na alituntunin ng Australia. Si Terence Wood ay isang research fellow sa center. Sinabi niya, halos lahat ng mga non-government organizations o NGO at mga kinokontratong kumpanya nito sa sektor ng pantulong ay tinanong, pati na rin ang mga miyembro ng kabuuang pampubliko.
The survey contrasts with the survey that we undertook in 2013 and that stakeholders views of the aid program were considerably more negative than they were 2 years ago. Some of the change is probably driven by the funding cuts, but also when we asked people questions about aspects of aid, such as the aid program's transparency, something that's not really funding related, stakeholders' appraisals were much less positive too.
Ang unang pagtatanong ay ginawa noong taong 2013, bago isama ang AusAid sa Department of Foreign Affairs and Trade at bago nagkaroon ng malalaking pagbabawas sa budget sa pantulong sa ibayong dagat. Noong taong 2014, ipinahayag ng pampederal na pamahalaan ang pagbabawas ng mahigit pang $11 milyong sa pantulong na budget sa susunod na 4 na taon. Iyon ang mga pinakamalaking pagbabawas sa isang taon para sa budget ng maraming taon. Si Peter Vargas ay ang kalihim ng Department of Foreign Affairs and Trade. Sa kamakailang talumpati hinggil sa pantulong na alituntunin ng Australia sa isang pagpupulong na inorganisa ng ANU, sinabi niya sa madla na ang hanapin ang tamang balanse nito ay isang masalimuot na issue.
The more I've been involved in aid policy as head of the department responsible for its delivery, the more nuance has crept into my views. The balance sheet today for me looks much less stark. The policy challenges are genuinely complex. It is still my view that the most important ingredients of economic success for poor countries are good policies and good leadership. No aid program can compensate for their absence.
Isa pang aspeto na dapat ikabahala ay ang pagiging bukas at pakikilahok ng komunidad. 75% ng mga pinagtanungan hanggang kalahati ng taong 2013, ang pagsasama ng Department of Foreign Affairs and Trade at AusAid ay mayroong negatibong epekto sa pagiging epektibo ng mga empleyado nito. Si Dean Forbes ay ang Emeritus Professor sa Flinders University sa Adelaide. Sinabi niya, ang integrasyon ay lumikha ng ilang pagkakalito-lito at di katiyakan sa komunidad pantulong.
So I think that's wrapped up with the whole movement of AusAid from a independent body to a part of foreign affairs and trade. And in that process, I think there are a number of gripes that the aid people have. The fact that it makes their budget much more susceptible to government cutting because they don't or they didn't have a minister. They do now. But I think those shifts in the bureaucracy has obviously caused a great deal of angst among the aid community. I think these are problems which they're going to have to tackle, and I'm not sure how they're going to do it.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.